halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:19 19:30 aan idhaahda efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 4 bisha Oktoobar 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiinhaya anigu ah haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a kiiniya iyo soomaaliya oo looga yaray maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
arrintu waxay ku dardayn doontaa mar kasta inay maxkamaddu ay go-aan gaarto, sababtoo ah soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduuddeedii iyo baddeedii lagu qabsado, haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamulo yar yara iyo aynu kaga wada hadalno. marka mar kastaba dowladdii ee go-aankii ugu horreeyey oo ay qaateen maamulkii xasan sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo, go-aankii ugu saxsanaa buu ahaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maxaa ka jira in sacuudiga iyo iiraan ay doonayaan inay wada hadlaan.
waxaan odhan karnaa waa dhowr sababood. sababta koowaad waxa weeye, sacuudi oo iminka waxa ay ka gaareen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka Maraykanku aan dagaal kusoo qaadi doonin dowladda Iiraan. qodobka labaad ee sacuudigu inuu soo dabac ku kalifay waxaa la odhan karaa waa jabkii kasoo gaadhay sacuudiga dalkaasi Yemen iyo dagaalka qaxootiga.
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay taageerayso wada xaajoodka u socda wadamada Masar, Itoobiya iyo Suudaan ee ku saabsan sidii ay heshiis uga gaari lahaayeen ka manaafacaadsiga biyo xireenka ay dhisayso dowladda Itoobiya. war-saxaafadeed shalay ka soo baxay aqalka cad ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in la taageerayo sidii wadamadaasi ay is-afkarad uga gaari lahaayeen buuxinta iyo weliba sidii u shaqayn lahaa biyo xidheenkaasi. dhammaan wadamada ku yaala jiinka webiga Nile waxay xaq u leeyihiin koboc dhaqaale iyo horumar, ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Maraykanku waxa ugu baaqay dhammaan wadamadaasi inay niyad wanaag ku galaan wadahadalladaasi si ay heshiis u gaadhaan iyadoo la ilaalinayo saamiga wadan kasta ee biyahaasi. saddexda wadan ayaa toddobaadkan galay wadahadallo ay diblomaasiyiintu sheegeen in qodobo wax ku ool ahaan laga gaarin. Masar ayaa 90% ku tirsan biyaha Naylka, waxayna ka walaacsan tahay iyada iyo Suudaanba in biyo xireenkaasi ay Itoobiya dhisayso uu yareeyo biyaha u soo gudbaya wadamadooda. biyo xireenka ayaa dhismihiisa la bilaabay sannadkii 2011, waxaana la rajaynayaa in lasoo gabagabeeyo 2022.
dadka badan 500 oo qof oo reer Burundi ah ayaa guryahooda lagaga soo celiyey saddex xero oo ay deganaayeen oo ku yaala Tanzania. waa tallaabadii ugu horreysay ee lagu soo celinayo dad hore uga qaxay dagaalo dhowrkii sannadood ee u dambeeyey ka socday Burundi. dadkan ayaa basas lagaga soo daabulay xeryaha Naduta, Mutendeli iyo Narugusu, iyada oo la keenay xarumo looga dhisay gobolka Ruyugni ee Burundi, halkaasi oo marka ay ku nastaan 2 caanamaad loo gudbin doono deegaanadoodii. sarkaal u hadlay dowladda Tanzaniya oo magaciisa la yidhaahdo Athuman Igwe oo mas-uul ka ah arrimaha qaxoontiga deegaanka Kigoma ayaa sheegay inay maanta dib u celiyeen 500 oo qof oo iskood isu diiwaan geliyey. waxa aanu sheegay inay hawshaasi socon doonto maadaama oo aanay dadkani baahi u qabin inay xeryahaasi qaxoontiga ku sii jiraan. hay-adda qaxoontiga ee Ururka Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay Tanzaniya ku sugan yihiin 184,000 oo qof oo qaxoonti u dhashay dalka Burundi, lana celin doono dabayaaqada sannadkan sida ay labada dal ku heshiiyeen. qaxoontigan ayaa qayb ka ah 350,000 oo qof oo ka qaxay dalkaasi Burundi sannadkii 2015. Catherine Wisner oo ah sarkaal ka tirsan qaramada midoobay laanteeda qaxoontiga ayaa iyaduna sheegtay in dadkan la celiyey ay iskood u dalbadeen inay guryo noqdaan. warar kale ayaa sheegaya laakiin in ay qaar ka mid a dadka qaxoontiga ahi markii dambe diideen inay noqdaan, iyaga oo sheegay inay dowladda Tanzaniya rumaysatay dowladda Burundi oo sheegtay in dalku nabad yahay balse aanu xaalku sidaasi ahayn. subax wanaagsan dhigaystayaal mar kale. Maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ ayaa u yeedhay labada dowladeed ee Kiiniya iyo Soomaaliya inay yimaadaan magaalada Hay kadib markii Kiiniya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhageysiga maxkamadda oo ku beegan horaanta bishan soo socota, sida ay noo sheegeen ila dhinaca diblomaasiyadda ah. Waxaa soo baxaya ismariwaa ku saabsan muddada dhageysiga maxkamadda. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
U yeeritaanka labada dhinac ayaa ka dambeysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhageysiga ilaa bisha Sebtembar 2020. Soomaaliya ayaa la sheegay in codsigaasi cusub ee ka yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay, ayna ku adkaysatay in dhageysigu uu bilowdo bisha Noofembar ee soo socota afarteeda, sidii hore ay maxkamaddu muddeysay. Waa markii labaad ee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhageysigan. Labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhageysiga dacwadda, taas oo keentay inay maxkamaddu u sheegtay labada dowladood inay iyadu go'aan gaari doonto, ayna ka doonayso labada dowladood inay aqbalaan, sida ay noo sheegeen ila dhinaca diblomaasiyadda ah. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalloodaa arrimaha caalamka.
Mar kasta waa caddaada labaadkoodu wuxuu ahaa laba mid inay Kenya arrintan meel ku ogaato. Kow, inay maxkamadda ka takhallusto oo aan maxkamadda la aadin oo haalmastuur iyo wadaxaajood iyo caalamka kaloo soo dhexgala iyo in lagu dhameeyo mid bay ahayd, iyo in shiraad ka warqato Soomaaliya doorasha kusoo socota sanadka dambe. Waxaa laga yaabaa inay aada ugu badinaysaa maadaama ay Kenya aada ugu xiran tahay ugana warqabto ugana dhex jirto Soomaaliya, inuu nuxurkooda yahayba in isbeddel siyaasadeed ka dhaco oo markaas wajiyo cusub iyo cid kale iyo ay la xaajooto. Marka waa aad bay u muuqataa inay rabto inaanay maxkamadaani aanay hore u socon.
Sideed u aragtaa jawaabta dowladda ee ah in maxkamadda aan mar labaad dib loo dhigin dhageysigu dhaco 4th bisha November?
Sax weeye, dowladdu male choice kale ama wax kaloo ay ku bedelan karta male. Waa in wixii maxkamaddu go'aanka ay gaarto yay ku khasban yihiin, sababtoo ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxda hadda Soomaaliya ka jirta waa inaad ogaataa maxkamadda waxaan ahayn iyagu inta keligood baxaan, iyagoo dowladda daciifka ah ee xaalmastuur iyo wadaxaajood yaryara iyo lama geli karaan dowlad kale, awooddaas male. Sida ku cadna dastuurka Soomaalida kii hore ilaa iyo 60-kii ahaa iyo kan hadda qabyada ah, xuduudaha Soomaalida iyo ama badda ha ahaato ama beri ha ahaato waa arrin ka sarreysa weeye maamul iyo madax iyo wax ka sarreeya wey, waa arrin dastuuriya wey. Marka markastaba waa inay iyagu ku adkaystaan maxkamaddu waqtigeeda inay go'aanka gaarto, taas keliyayna uga bixi karaan inay go'aan kale ama ay la xisaabtamaan dowlad haddeer iyagoo dowlad daciifa iyo waxaas shacabiga Soomaalida ka yimayso arrin iyagana u shaqeynaysana maaha, waana ogyihiin.
Magaalada Hague ee xarunta ICJ waxaa gaaray wufud ka kala socota labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya. Dhinaca Soomaaliya waxaa hogaaminaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, halka dhinaca Kenya uu hogaaminayo sharciyaqaanka guud ee dalkaasi Kennedy Ogeto. Wufudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaaray magaalada Hague kadib markii ay maxkamaddu u yeedhay, waxaana wakiilada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen Muqdisho iyo dalka Maraykanka. Safiya Cabdinuur waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Kenya. Iyadoo la hadlaysay idaacadda V O A goorsii horreysay, waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ku jirin in dhageysigan dib loo dhigo 12 bilood.
Soomaaliyan xaq bay u leedahay haddoodo, Kenyan xaq waxay u leedahay inay waddankeeda iyo biyaheeda iyo maalkeeda inay difaacdo, meel kastaba inay ka difaacdo. Marka haddii ay Soomaaliya geysato dood ay geysato, waxa uun qurxan doodii ayaada ahayd qof diidan malaheed. Haddaan tahay oo isaa sabaal ku siiyay sanadan la isugu, ma waxaan kugu hadlay anigana 30 sano ku siiyay.
Kasako haddaba dalabaadka dib u dhigista dhageysiga, Kenya waxay sidoo kale dadaal ugu jirtay in meel ka fog maxkamadda lagu xaliyo kiiskan muranka badda.
Horta Kenya dhul ay Soomaaliya leedahay qaadan rabto ma jirto, dhul Soomaaliya ay leedahay qaadan rabto ma laha. Mid qof walba wuxuu leeyahay meeshan aan aale meeshan aan aale, doodaasaytu waa in la fariisto markaasaytu dooda la saxay mawtahay. Waxaan arkaa horta dad jiiraan aanahay, dad eher aanahay, dad xiriir weyn naga dhexeeyaanahay. Marka haddii Kenya ay tiraahdo waxaan rabaa arrintan inaan bannaan ku dhamaysano, aniga ceeb ma aha, wax badan baa ka dhacday, waa waxay doonaysay inuun bay raadinayana umalayni waxay saa u leeyihiin. Marka uma malaynay inay tahay ani askar baan ku keenay dhulkaada isii meelay ka dhacdayna ma jirto, Kenyana taasayta diyaarba uma aha inay tiraahdo. Kenya xaqay raadsanaysaa Soomaaliyana wixii xaqooda ee qaadanaya.
Safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi oo mar hore la hadlay idaacadda VOA waxa uu sheegay inaysan Kenya daacad ka ahayn in dacwadan garsoor cadaaladeed lagu dhameeyo.
Laakiin weeraysa dii qofka uu dacwada uu sharciyan waxa uu maareeyo uu ku dacwoonaa ama waxa uu sheeganaa hadii uu ay tahay wax uu leeyahay dacwad ee maxkamad kama baqo. Marka arin kale waxa igu muuqataa in maareeytay si gardara ay u doonayeen inay dhulkeena ku qaataan. Ar sidaas darteed maareeytay ayay u diidan yihiin ay la tahay in maareeytay heebta in maareeytay maxkamadda ay go'aan gaarto.
Madaxweynayaasha labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intii uu socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in labada dowladood ay wada hadlaan, halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu sheegay in loo baahan yahay maxkamadda ICJ ay go'aan garsoor ka gaadho muranka badda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalooday arrimaha caalamka. Maxay kula tahay daraskaaga in arrintu ku dambeyn doonto?
Arrintu waxay ku dambeyn doontaa markasta inay maxkamaddu ay go'aan gaarto, sababtoo ah Soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduuddeedii iyo baddeedii lagu qabsado haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamulo yar yar iyo aynu kaga wada hadalno. Marka markastaba dowladdu ee go'aankii ugu horeeyey oo ay qaateen maamulkii Xasan Sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo, go'aankii ugu saxsanaabuu ahaa nin kastoo kale waa ku go'an yahay oo Soomaaliya inuu arrintaas maxkamadda in lagu dhameeyo maahe aan wada xaajood kale laga gelin. Marka dowladdu aad bay ugu saxsantaa arrintaa.
Dhageysiga dacwadan ayay ahayd inuu asal ahaan dhaco intii u dhaxaysay 9-13 bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid dhinaca Kenya oo ku dooday inay qabsanayso qareenno cusub.
Haaruun Macruuf aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halkani waa Washington.
Xanuunka Ebola ayaa mar kale soo laba kacleeyey, waxaana aad ugu sii fidaya dhowr waddan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoo gaar ahaan uu halis ugu jiro waddanka DRC Congo. Barnaamijka TV-ga VOA ee Blagdin ayaa safar u raacay saraakiil ka socota Mareykanka oo bartamay bishii hore ee Sebtembar booqday meelaha uu faraha kulul ku hayo xanuunkani. Waftigaas ka socday Mareykanka waxay halkaasi la tegeen daawo iyo rajogelin. Mel Arseg oo ka tirsan VOA ayaa safarkaasi sii raacay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa socdaal dad yar oo reer galbeed ah ee halkan ku maraan tuulada yar ee Botimbo, waddada boorka leh ee loo sii maro waxaa ku yaala kaymo iyo deegaano fulkaano ka kaco. Halkan la iskuma gacan qaado, kabaha iyo gacmaha jeermiska ayaa laga buufiyaa. Qof kasta oo halkan soo gaarana waxaa la eegaa inay xumaday haysiya in kale. Booqashadani waa markii ugu horeysay xogayaha adeegyada caafimaadka ee dalka Mareykanka Alex Azar uu ku yimaado Botembo. Waa aagga hore ee la doonayo in lagu xakameeyo jeermiska keena xanuunka Ebola.
It's an incredibly tragic situation, especially to see the children. So many children. I think that probably was one of the things that struck me the most were how many kids are here.
Waa xaalad aad u adag, gaar ahaan marka aad eegto caruurta. Caruur badan ayaa halkan joogta. Waxaan filayaa inay taasi tahay midda sida aadka ah ii saamaysay tirada caruurta ah ee halkan ku sugan. Dhinaca kale, waxa aan kala noqonayaa wax aanan filaynin inaan kala noqonayo. Xanuunku waxa uu dilaacay sanadkii hore, waa markii labaad ee ay ugu xumayd. Dad ka badan 3,000 oo qof ayuu ku dhacay, in ka badan 2,000 ayaana ku dhintay. Laakiin waxaa jirta rajo ah in dawo la helayo lagu dabiibo. Waxaa jira laba dawo oo iminka la sameynayo oo gacanta lagu hayo. Dr. Anthony Fauci waxa uu ka mid yahay kooxda samaysay dawooyinka cusub. Waxaase uu leeyahay ma aha mid si buuxda u cidhib taraysa, laakiin waa mid dawo ah oo lagu dabiibayo.
When you say a cure, it's almost as if everybody who gets it is now going to be okay. There's still going to be people who come in so advanced that no drug...
Marka tiraahdo daaweyn, waxay u muuqanaysaa in qof kasta oo cudurka qaba uu bogsanayo. Waxaa jira dad uu xanuunku ku fogaaday oo aan la daaweyn karin. Laakiin haddii aad daawooyinkan isku hesho, waxay u egtahay inay yaraan doonto dhimashada xanuunka Ebola. Laakiin waxaa halkan ka jira isaaminid la'aan. Dadka qaar ayaa aaminsan in Ebola aanu ahayn caabuq xanuunkeena, laakiin uu yahay cudur dad sameeyeen oo sunah. Khaladka ay dadku markii hore ka fahmeen xarumaha lagu daweeyo Ebolaha ee aan laga wacyi gelin waxay ahayd inay dadku aaminsanaayeen qofkii halkan yimaada inuu ka tago isaga oo meyd ah oo saaran naxash. Laakiin dad badan ayaa si xooga u shaqaynaya oo aragtidaasi doonaya inay beddelaan. Dadka shaqadaasi adag haya waxaa ka mid a Mulyaan Saahogita oo ka bogsatay xanuunkan markii laga daweeyey. Iminka waxa ay booqataa tuulooyinka iyo degmooyinka iyadoo dadka ku dhiirigelisa inay daaweyn goor hore helaan. caqabada kale ee jirta waa amaanka boqolaal maleeshiyaad ah ayaa ku dagaalamaya bariga suuhdinta Kongo qaybtan dunida ilaalinta shaqaalaha caafimaadku waa shaqo markasta taagan
thousands of you know security incidents and any time you have disruption in your intervention of course the virus will replicate
markasta oo amaan darri ay dhacdo hawshu way istaagaysaa jeermisku waa uu sii fidayaa waa in la xakameeyaa markaas waqti iyo awood badan ayaa ku baxaysa dawladda Mareykanku waxay ku bixisay 300 milyan oo lagu sameeyo tallaalo lagaga hortago ebolaha iyo daawooyin xogayaha adeegyada caafimaadka ee dalka Mareykanku waxa uu rajaynayaa in booqashadiisani ay muujiso sida ay Mareykanka uga go'an tahay wax ka qabashada xanuunkan xogayaha adeegyadu waxa uu sheegay in haddii ay miisaan u yeelayso xaqiiqdu ay tahay inay halkan joogeen ka hor intii aanu xanuunku dilaacin waxa aanu joogeynaa ayuu yiri ilaa kiiska ugu dambeeya ee ebola
warbixintii mil arseega waxay noo soo koobayay cabdixaafid cawil ismaaciil maxay noogu xigtay cabdixaafid
iminkana waa barnaamijkii arrimaha islaamka iyo xuseen saxanuni
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada khaahira ee dalka masar kaasoo aan ku eegayno xiisadaha u dhexeeya dalalka sacuudi arabiya iyo iiraan dowladaha sacuudi arabiya iyo iiraan oo bilihii la soo dhaafay isweydaarsanayay dagaal dhinaca hadalka ah ayaa mid waliba dhinaceeda ka muujisay in ay diyaar u tahay in xal siyaasadeed lagu dhameeyo loolanka u dhexeeya afayeenka xukuumadda Iiraan Cali Rabiici ayaa warfigeenka u sheegay maalintii salaasada madaxweyne Xasan Ruuxaani in uu helay fariin ka timid boqortooyada Sacuudi Arabiya taasoo ah codsi ku saabsan in wadaxaajood dhexmara labada dhinac afayeenka dowladda Iiraan ayaa sheegay in fariintaasi loo soo marsiiyay mas'uul ka mid ah dowladaha dhexdhexaadinta balse Cali Rabiici oo shirka raid ku qabtay magaalada Tehran ayaa farta ku fiiqay in dowladda Iran shuruud ay ku xireyso in ay wada hadal la gasho dowladda Saudi Arabia dhinaca kale dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia Mohammed bin Salman ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xal siyaasadeed in lagu dhameeyo murunka kala dhexeeyo dowladda Iran sababtoo ah buu yiri dagaal dhexmara dowladaha Iran iyo Saudi Arabia in uu sababayo burbur dhaqaale oo soo gaara caalamka oo idila Mohammed bin Salman waa dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay toddobaadkani TV-ga CBS ee dalka Mareykanka waxa uuna hoos ka xariiqay weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee dalka Saudi Arabia inuu yahay daandaasi dagaal oo ka yimid dhinaca dalka Iran arrimahan ayaa imaanaya xili ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan uu horey u sheegay in Donald Trump waa madaxweynaha dalka Mareykanka iyo Mohammed bin Salman dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ay ka codsadeen inuu dhexdhexaadiyo dowladaha Iran iyo Saudi Arabia xilereyaasha bariga dhexe ee dhinaca siyaasadda ayaa su'aalo badan ka keenay sababta labada dhinac waa dowladaha Iran iyo Saudi Arabia ay u muujiyaan in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafka ka dhex taagan hadaba Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ku cadaadinaya labada dowladood in ay muujiyaan in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafkooda
xuseen oo aad baad u mahadsan tahay horta cidda risaalada kala gudbisay waxaad muuqatay in labada dalaysaan si toos ah igula soo hadlin marka risaalada cidda u kala gudbisay labada dal ayaa waxaa la oran karaa waxa weeye ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Iraq ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan haddii aynu eegno isu dabaca intaas leeg in ay labada dal isu muujiyaan hadda gaar ahaan dalka Saudi waxaan oran karnaa waa dhowr sababood sababta koowaad waxa weeye Saudi iminka waxa ay ka gaareen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka Mareykanku aanu dagaal ku soo qaadi doonin dowladda Iran gaar ahaan xilligan uu joogay madaxweynihii ugu dhowaa ee Iran dagaal ku qaadi kari lahaa oo ahaa madaxweyne Donald Trump Donald Trump dhawaan waa kii sheegay in uu markastaba halkaas xabadda ah ama dagaalka ah uusan jeclayn marka taas Saudi way ku qanceen ان قودو كلاواد سعودي غوينو سو دبا كو كليفاي waxaa la oran kara in waa jirkii kasoo gaaray ee Saudiga dalkaas Yemen iyo dagaalka Houthi-ta awoodda Houthi-ta oo markasta si xoogaysanaysa ayaa waxa ay sababtay in dagaalkii la iska guuro gudaha dalka Yemen isla markaasina la isla galo ee gudaha dalka Saudiga gaar ahaan Saudiga wuxuu khatarta ugu badan si dareemay markii ay weerarada ku qaadeen kooxda Houthi-ta ee haamiyaha shidaalka ee Aramco ee halkaas oo ahayd halkii laga qoodi jiray shacabka Saudiga lana oran karo waa digaagadii u dhali jirtay ee dadka reer Saudiga ukunta dahabka ah ee taasi waxay sababtay markaa inuu Saudiga soo dabco isla markaasina luqadii hore uu ku hadal jiray oo Maxamed bin Salman uu maalmihii ugu dambeeyay sheegay in dagaalku uu guuri doono Tahran iyo caasimadda dalkaas Iran oo Saudiga la iskala tagi doono ninka wuxuu shubka diray inuu yiraahdo Maxamed bin Salman Iran waxay ilaansay dagaal laakiin anagu waxa aanu kaga jawaabnaa wada hadal iyo nabadgelyo Xuseenow jawaabta Iran bixisay ayaa iyaduna u baahan istiftaad oo ahayd inay Iran ku xidhay wada hadalka Sacuudiga ay la gelayso inuu Sacuudigu joojiyo dagaalka uu ka wado dalkaas Yemen. Waxaa la iswadiin karaa haddaba Iran iyada awal ku dhow ku baaqi jirtay in nabad laga dhaliyo gacanka isla markaasina dowladaha gacanku ay iyagu heshiiyaan. Iminka Iran maxaa ku kalifaynaysa adkeyso oo ay jawaabtan u bixinaysaa dhowr qodob iyadana laga jawaabi karaa. Ugu horreyn waxaa la oran karaa dowladda Iran marnaba aamin kama aha in Saudiga iyo Mareykanku ay soo kala baxayaan ama ay kala hadayaan. Iran markasta waxay u aragtaa cidda wada hadalka la gelisaa inay tahay dowladdii Mareykanka oo shaarkii Saudiga soo xoratay isla markaasina ay la hadli doonto Mareykan iyo Saudi isku laaban ama Mareykanka ay la hadli doonto. Taasina waxa weeye Iran marnaba aaminayso. Sidaas darteed Saudiga waxaa ku adkaan doonta inay ka jawaabaan shardiga ah Iran ee ah inay dagaalka Yemen joojiso taas oo Saudiga kaga dhigmi doonta inay Houthi-ta ay ictiraafaan isla markaasina ay ka dhigaan in cid kale tiri doonta dadka reer Yemeneed inay Saudigu ay ka dhigaan Houthi-ta Saudiguna way ka jawaabeen arrintaas oo Aadil Al-Jubeyr oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudiga isla markaasina hadda ah wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudigu waxa uu sheegay in arrinta reer Yemeneed aanay marnaba Iran kala hadlaynin ay kala hadli doonaan shacabka iyo dadka reer Yemeneed ee madaxda reer Yemeneed
dowladaha Saudi Arabia iyo Mareykanka oo xulufa ah ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay mas'uul ka tahay weerarka loo geystay xarumaha shidaalka ee shirkadda Aramco ee dalka Saudi Arabia. Dalalka Iran iyo Saudi Arabia oo Shiico iyo Sunni ah ayaa isku haysta awoodda iyo saameynta dalalka Carabta waxayna kala taageeraan kooxaha ku dagaalama dalalka Yemen iyo Suuriya iyo waliba dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuraha Islaamka oo aan maanta ku eegaynay xiisadda u dhaxaysa dalalka Saudi Arabia iyo Iran. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Waxaa toddobaadkan magaalada Perth ee dalka Australia ka bilowday tartanka koob yaraha kubadda cagta adduunka oo ka qayb galaan 27 waddan oo Soomaaliya ku jirto. Haddaba magaalada Perth waxaa ku sugan Xasan Cabdigoodax oo ka tirsan madaxda Soomaalida ee ciyaarahan oo dhinaciiba laga ciyaaro ilaa lix ciyaaryahan. Cabdixaafid Xawil Ismaaciil ayaa weydiiyey waxa uu yahay tartankani.
Waa tartan sanadkiisii saddexaad la qabanayo oo labadii sanaba mar la qabto. Sanadkii ugu horreeyay waxaa lagu qabtay waddanka Mareykanka, labadii sana kadib waxaa lagu qabtay 2017 ee Tunisia. Sanadkana nasiib waxaa u yeelashay markii tartan ay galeen wadamada Australia ee hortigaliso. Marka waa sanadkii saddexaad taariikh ahaan oo la qabanayo World Cupka.
Markaas waxa ka soo qayb gala ciyaaryahano ka socda jaaliyadaha Soomaalida ee qurbaha degan.
Waxaa ka soo qayb gala xiriirka WMF ama World in Football ku jira oo national teamka ah. Marka waxa ay ka kala imaadaan dhammaan wadamada ay ka dhisan yihiin xiriirka liigaga kala jira sida Brazil, Argentina, Mareykan, waa wadamada national teamka ay ku matalayaan. Sidoo kale waxaa ku jira ciyaartooy horey wadamadooda national team oo ku soo ciyaaray World Cupka FIFA kuwaasoo matalaya wadamadooda.
Marka idinku yaa matalaysaan marka koox magacyo ayaa ku ciyaarisaan?
Annaga waxaa matalaynaa wadanka Soomaaliya oo ma ahan markii ugu horreysay oo sanadkan waa sanadka labaad aan uga qayb galayno. Sanadkii 2017-ka waxaan uga qayb galnay Tunisia oo aan matalaynay wadanka Soomaaliya.
Imise kooxood ayaa marka tartan ka qayb galaya?
Waxaa ka qayb galaya 32 dowladood oo kala yimaaday 5 qaaradood ee adduunka. Anaga ka Soomaali ahaan Afrika waxaan nasiib u yeelatay inaan ka qayb gasho 6 wadan oo mataleysa ciyaaro Israel lagu qabtay Libya May 2018 kii halkaas qualification ka dhacay ee saas aan ugu soo gudbinay World Cup.
Imisa jeer ayaad markaas ilaa imika ciyaarteen?
Geemamka waxaan ciyaarnay 2 bisha ayaan ciyaarnay geemka ugu horreeyay oo aan la ciyaarnay Switzerland halkaasna nasiib darro ciyaartoodii oo waqtiyo kala duwan xawaa ku dhacday inay yimaadaan mala kaga badiyay ciyaarta koowaad. Kii labaadna waxaan ciyaaraynaa maanta saacado kadib hasuu ilaa yaraad insha allahu tacaala waxaan la ciyaari doonaa Mexico oo wadamada laga cabsi qabay inay koobkan ay qaato ay ka mid tahay.
Markaas ayn xasan rajo intee leeg baad qabtaan inaad ilaa heerkii gaadhaan?
Wallaahi mar walba annaga rajadeena aad u fiican tahay oo moralkeena waa tisan yahay. Waxaan kusoo galnaa garoonka in aan fadino, laakiin banooniga iyo diyaar garowga waa iska meeshiisa. Inkastoo nolo kaga nasiib fiican yahay qaabka preparationka ama diyaar garowga, annaga ka Soomaali ahaan xoogaa malihin wadan yacni ciyaartooydooda hal meel ku training garaysa. Liigag ma arkin oo isla wada dheela oo xoogaa waxaa arrintaasi ay keeni kartaa in diyaar garow badan uusan jirin, laakiin ciyaartooyda aan wadano annagoo ku kalsoon oo ciyaartooy inta badan qaarkoodna ay professionalisiyeen oo aan ka kala keenay Minneapolis iyo Toronto iyo Norway iyo UK intaas markaan fiirinay iyo qaabkooda iyo treenmada ay sameynayeen labadi maalin ee lasoo dhaafay, kalsooni fiican ayaa nagu jirta insha allahu tacaala in aan meeshaas maartano guul kala soo sagno.
Tiimka ama aan idhaahday kooxda Soomaalida markaa ciyaaryahanada ugu cadcad ayaad nooga sheegi kartaa?
Wallaahi ciyaartooy waa wada fiican yihiin kulligood, ma dhihi karo hebel iyo hebel, laakiin ciyaartooy aad u fiican oo quality leh ayaa meesha ku jira. Haddaan hal ciyaartooy kaaga soo qabto, waxaa ka mid a Zakariye oo ah nin aad u da'yar, da'diisana ay tahay 22 jir, oo ciyaaro high school iyo college usoo ciyaaray oo aad u fiican oo aan Minneapolis ka keenay, iyo sidoo kale Norway oo Ukima Abdirashid oo hadda ka horna u ciyaaray qaranka Soomaaliya ciyaartii Tanzania ay uga badinayeen. Marka ciyaartooy fiican oo quality leh waa wadnaa insha allahu tacaala nasiibkana waa iska xaggiisa.
Kaasi waxau ahaa Xasan Cabdi Goodax, wuxuu khadka telefoonka ugu warramiyey Cabdi Waaxid Cabdi Xaafid Caawil Ismaaciil.
Bal iminkana dhegaystayaal, aynu isa dhegaysanna heestii Waan la Aaweeyaa iyo Axmed Naaji Sacad.
هستان سيانك صحرنا إذا عدي سبحانه واني وغارو معروف يا عبدي حافظ عاول إسماعيل وإذا لا إنتا نكو كل دونه إذا عبد دورنه ونبت كنا
Adi zamane.